ayaa waxay tijaabisay laba qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah inuu la dagaalamo viruska.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, ikiwa leo ni Jumatatu Novemba 23 mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja pia na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, idara ya uchunguzi wa jinai nchini Kenya yasema kuwa imekusanya ushahidi wa kutosha kufufua baadhi ya kesi za kasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Kuna ujumbe upi kwa waliohusika?
Namba hivyo mbele ya koti na tuseme huyu ndiye aliua, huyu na huyu ndiye alichoma, huyu ndiye alipuza mwingine kwa shamba yake.
Na katika habari nyingine, viongozi wa operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaomba wananchi katika miji ya Beni, Butembo na wilaya za Lubero na kutoa ushirikiano wa kutosha ili kuwakamata baadhi ya waasi wanaojificha miongoni mwao.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba rais mteule wa Marekani Joe Biden anatarajiwa kutaja majina ya baraza lake la mawaziri kesho Jumanne, ikiripotiwa inajumuisha naibu wa zamani wa waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken kama chaguo lake la kuongoza wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Blinken ana uhusiano wa karibu na Biden baada ya kuhudumu katika nafasi ya ngazi ya juu katika usalama wa kitaifa wakati Biden alipokuwa makamu wa raisi kwenye utawala wa rais Barack Obama. Matarajio ya uteuzi wake yaliripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari Jumapili jioni. Pia miongoni mwa watu ambao wanatajwa kwenye baraza hilo ni Linda Thompson Greenfield, aliyekuwa naibu waziri wa mambo ya nje wa masuala ya Afrika kama mteule wa Biden kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, huku Jake Sullivan akitarajiwa kuteuliwa kama mshauri wa Biden wa usalama wa taifa. Wakati huo huo, rais mteule Joe Biden amezungumza kwa njia ya simu na waziri mkuu wa New Zealand Jacinda Ardern, akiongeza orodha ya viongozi wa dunia ambao wamempongeza Biden kufuatia uchaguzi mkuu wa Marekani uliofanyika Novemba 3, ijapokuwa rais Donald Trump anakataa kukubali matokeo na kuweka changamoto kuhusu matokeo hayo. Timu ya mpito ya Biden na Harris ilitoa taarifa Jumapili jioni ikisema kwamba Biden alimshukuru waziri mkuu wa New Zealand kwa pongezi zake na kueleza nia yake ya dhati ya kuimarisha ushirikiano wa Marekani na New Zealand. Ardern alichaguliwa tena kushika wadhifa huo katika uchaguzi uliofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Taarifa pia ilisema Biden anasonga mbele kufanya kazi kwa karibu na Ardern kwa changamoto za pamoja, ikiwemo suala la COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona, kuimarisha ushirikiano wa pande mbalimbali na kuimarisha demokrasia na kudumisha usalama na ustawi wa eneo la Indo-Pacific. Kampuni ya AstraZeneca imesema mapema leo kwamba majaribio yake ya chanjo ya COVID-19 nchini Uingereza na Brazil yanaonyesha ufanisi katika kuzuia maambukizi hayo bila ya wagonjwa kulazwa hospitalini au visa vya walio mahututi baada ya kujitolea kushiriki kwenye majaribio hayo kuongezeka. AstraZeneca ilifanya majaribio ya dozi mbili. Moja ilikuwa na ufanisi wa 90% na ya pili ina ufanisi wa wastani wa 70%. Takwimu zaidi zitaendelea kukusanywa na uchambuzi wa ziada utafanywa ikiboresha usomaji kwa ufanisi, AstraZeneca ilisema katika taarifa Jumatatu. Matokeo haya yanaonyesha kwamba tuna chanjo inayofanya kazi ambayo itaokoa maisha ya watu wengi, Profesa Andrew Pollard, mchunguzi mkuu wa chanjo ya majaribio katika chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza, alisema katika taarifa yake. Taarifa kwamba kuna matumaini makubwa ya chanjo tatu sasa kutolewa na kufanya kazi zinasemekana kusaidia kuimarika kwa masoko ya hisa katika sehemu mbalimbali duniani. Jopo la wataalamu wa haki za binadamu linalofanya kazi na Umoja wa Mataifa linasema kwamba mkuu wa zamani wa kampuni ya magari ya Renault Nissan, Carlos Ghosn, alitiwa kizuizini kimakosa nchini Japani na amesihi alipwe fidia pamoja na malipo mengine kutoka kwa serikali ya Japan. Katika maoni yaliyochapishwa Jumatatu, kundi linalofuatilia masuala ya ukamataji holela liligundua kwamba kukamatwa kwa Ghosn nchini Japan mwishoni mwa mwaka 2018 na mwanzoni mwa mwaka 2019 ilikuwa ni ukamataji holela. Kundi hilo linaitaka serikali ya Japan kuchukua hatua zinazohitajika ili kurekebisha hali ya Ghosn bila kuchelewa. Ghosn alikamatwa kwa mashtaka ya kuvunja uaminifu katika kutumia vibaya mali za kampuni kwa faida binafsi na kukiuka sheria za usalama, lakini anakanusha kufanya makosa hayo na kukimbia Japan kwenda Lebanon. Na mzozo kati ya wanajeshi wa Ethiopia na wapiganaji wa jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo Tigray umeendelea kutokota hii leo kufuatia taarifa kwamba vikosi vya serikali kuu vimeuzingira mji mkuu wa jimbo hilo baada ya kuwapatia wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF saa 72 kujisalimisha. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Msemaji wa serikali ya Ethiopia Ridwan Hussein ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mwanzo wa mwisho wa mzozo uliokabili nchi hiyo kufuatia makabiliano ya takriban wiki tatu uko karibu. Taarifa za awali zilieleza kwamba mji mkuu wa jimbo hilo ulikuwa umezingirwa na wanajeshi watiifu kwa serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Hii ni kufuatia makataa aliyotoa Ahmed kwa chama cha TPLF ambacho kimekuwa kikitawala jimbo hilo la Tigray lenye wakazi takriban milioni 5 kujisalimisha ifikapo Jumatano wiki hii au mji wake mkuu Mekele wenye wakazi takriban 500 ukabiliwe na shambulizi kubwa la mwisho. Lakini kiongozi wa TPLF Debretsion Gebremichael amekanusha taarifa za kuzungukwa kwa mji huo na kusema kuwa makataa ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ni njia ya kuwatafutia muda wa kutosha wanajeshi wake kukusanyika tena baada ya kushindwa katika maeneo tatu tofauti. Imekuwa vigumu kwa vyombo vya habari kuthibitisha uhalisia wa baadhi ya taarifa zilizotolewa kutokana na changamoto za mawasiliano. Mamia na huenda maelfu wamepotea, wameuawa tangu makabiliano hayo kuanza, huku zaidi ya watu 40,000 wakihamia nchi jirani ya Sudan. Jumuiya ya kimataifa imeendelea kushinikiza pande mbili zinazozozana kutafuta mwafaka wa amani kutatua mzozo uliopo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanaharakati watatu maarufu wanaunga mkono demokrasia walitiwa mbaroni Jumatatu katika mji wa Hong Kong baada ya kukiri mashtaka yanayohusiana na maandamano nje ya makao makuu ya polisi mwezi Juni. Joshua Wong na wenzake wa chama cha siasa cha Demostito ambacho hivi sasa kimepigwa marufuku, Ivan Lam na Agnes Cho, wote wakiwa katika miaka ya 20, walikiri makosa hayo kwa ushauri wa mawakili wao. Hawakukiri shtaka la tatu la kushiriki, huku wakifahamu maandamano hayakuidhinishwa baada ya upande wa mashtaka kutowasilisha ushahidi wowote juu ya suala hilo. Watatu hao wanaweza kuhukumiwa kifungo cha hadi miaka 5 gerezani kesi itakaposikilizwa hapo Desemba 2. Wafuasi wanaunga mkono demokrasia wanasisitiza kwamba mashtaka ya kisheria dhidi ya wanaharakati wa Hong Kong yana ushawishi wa kisiasa na ni sehemu ya kampeni ya unyanyasaji na vitisho.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya imetangaza kufungua upya kesi za machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007 baada ya wahanga wa machafuko hayo kusema kuwa wameanza kupokea vitisho vya kifo. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini George Kinoti mapema leo amesema kuwa hatua hiyo itahakikisha kuwa taifa hilo halitashuhudia hali kama hiyo katika miaka ya nyuma. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Tutainua Bible mbele ya koti na tuseme huyu ndiye aliua, huyu na huyu ndiye alichoma, huyu ndiye alipuza mwingine kwa shamba yake, mwenye shamba yake.
Miaka 12 baadaye, serikali ya Kenya Jumatatu imetangaza kuwa imepokea ushahidi mpya kutoka kwa wahanga wa machafuko, ghasia na chuki za kikabila zilizosababishwa na uchaguzi wa mwaka 2007 na kuwafanya raia wa Kenya zaidi 1000 kuuawa mikononi mwa magenge ya wahuni, huku zaidi ya 500,000 wengine wakitoroshwa makwao Eldoret, Kisumu, Nairobi na miji mingine ya Kenya. Mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai nchini Kenya George Kinoti amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi kwa kesi 72 zinahusu mauaji, 44 kuhusu watu waliotoweshwa makwao na 118 ikiwa ni vitisho vya mauaji vinavyotokana na dhulma hizo za mwaka 2007 mwaka 2008. Bwana Kinoti anaeleza kuwa wahanga hao wa ubakaji, kushambuliwa na mapanga, kuchoma moto na hata kunajisiwa na magenge ya kikabila mara baada ya Mwai Kibaki kutangazwa mshindi wa kura ya urais mwaka 2007 dhidi ya Raila Odinga aliyekuwa mpinzani wake wakati huo, tayari wameandikisha taarifa kuwa maisha yao yamo hatarini. Akizungumza baada ya kupokea nyaraka za stakabadhi kutoka kwa wahanga hao ambazo zinaelezwa kuwataja waliohusika katika uhalifu huo, Bwana Kinoti ameeleza kuwa hapata kuwapo na machafuko mengine ya baada ya uchaguzi nchini Kenya siku nyingine.
Hata kama walifanya wakati hiyo, na wengine tunawajua wako kwa starehe kule, walifaulu kwa mashamba ya watu, mali ya watu walichukua, na wengine hata wanapitia juu ya kaburi ya wale waliua. Hiyo tukawaambia leo, msio na wasiwasi yoyote, tafadhali, inaweza kuwa ilifanyika, mtusamee, tunawaambia sio tena.
Na ingawa jopo liliundwa kuchunguza visa hivi na kutoa mwelekeo wa kuwafungulia mashtaka wahalifu wa makosa mengine madogo, mashirika ya haki za binadamu nchini Kenya yamekuwa yakieleza kuwa wahanga wa machafuko hayo bado hawajapata haki, hata kama walioshtakiwa katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC mjini Hague Holanzi waliachiliwa huru. Bwana Kinoti anaeleza kuwa amesikitishwa mno na simulizi kutoka kwa wahanga wa machafuko haya, hasa jinsi watoto wadogo, kina mama na wazee waliofariki katika kanisa la Kiamba lililopo kusini mwa mji wa Eldoret, bonde la Ufa, Januari mosi mwaka 2008, mahali walikoenda kujisitiri dhidi ya vurugu za uchaguzi, lakini walikoandamwa na kuchomwa moto.
Sijaona mahali mbili tatu pale mtu anamkimbilia Mungu, unamfuata ndani na unaambia huyo Mungu bure, unachoma na wako hapa bila wengine. Mimi nasema kabisa wasi ndio hao watu wako hapa.
Lakini mbona sasa miaka 12 baadaye?
Sio kusema kwamba kwa hii makesi hakuna watu hakushikwa. Watu walishikwa. Na hiyo ni ukweli, ndio? Lakini wengine waliposhikwa, kama kule walikuwa 40, unapata that time wale kuwa arrested the only 7. Then we asking ourselves, where are the 33?
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wanasiasa wa upinzani kutoka Burundi walioko hamishoni na wanaokabiliwa na mashtaka ya kujaribu kupindua serikali mwaka wa 2015 wameomba mataifa ya kigeni na hasa Rwanda kupuuza wito wa Burundi wa kuyataka mataifa ya jumuiya ya ukanda wa maziwa makuu kuwarejesha nchini ili kukabiliana na mashtaka. John Marie Vianney hichu Burundi anatueleza zaidi kutoka mjini Kigali.
Akitoa maoni yake kuhusu msimamo wa serikali ya Burundi wa kuyataka mataifa warejeshe nchini Burundi watu waliopewa hifadhi kama wakimbizi na ambao wanakabiliwa na mashtaka ya kujaribu kuendesha bila mafanikio mapinduzi ya kijeshi dhidi ya utawala wa Burundi mwaka 2015, mwanasiasa wa upinzani aliyehamishoni ambaye ni miongoni mwa washtumiwa hao, Chauvino Mugwengezo, ameitaka serikali ya Rwanda kuheshimisha sheria za kimataifa kuhusu wakimbizi na kupinga kuwarejesha wakimbizi hao.
Sidhani kwamba Rwanda inaweza katumia fursa hiyo kutekeleza haya matakwa ya serikali ya Burundi, kwa sababu Rwanda kama taifa ambalo lilisaini mkataba kuhusu ukimbizi na wakimbizi, nadhani kwamba kupokea wakimbizi wa Burundi ilikuwa imewajibika. Kwa sababu leo ukisema kwamba Rwanda ifukuze, itakuwa imekiuka sheria na mikataba ya kimataifa kuhusu wakimbizi.
Wakati huo mwanasiasa huyo upinzani ametetea kwamba watu wanaoshutumiwa na uhalifu wa mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi wanachukuliwa kama wazalendo, ambao nia yao ilikuwa ni kuheshimisha mkataba wa amani wa mjini Arusha pamoja na katiba ya Burundi.
Sisi tunasema kwamba watu wote ambao walihusika na kutaka Nkurunziza asibuki muhula wa tatu, wote tunakamata kama ni wazalendo, kwa sababu kinyume na kutabiriwa kwamba walitaka kupindua serikali, sisi tunasema kwamba walitaka kunyoosha mambo na uheshimishwaji wa mkataba wa Arusha na katiba ya taifa letu.
Mwanasiasa huyo upinzani ameyataja hayo siku chache baada ya rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye kuyatolea wito mataifa ya jumuiya ya ukanda wa nchi za maziwa makuu kuwarejesha nchini Burundi washtumiwa wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 ili wahukumiwe kwa mujibu wa sheria na mahakama za nchini Burundi.
Il ne serait pas superflu de rappeler que certains putschistes auteurs du coup d'état manqué.
Ni muhimu kukumbusha kwamba baadhi ya waliohusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya Mei 2015 nchini Burundi walikwepa vyombo vya sheria na kukimbilia katika nchi za kigeni na hata katika nchi kadhaa za kanda hili. Tunayatolea wito mataifa yote jirani na yale ya mbali yaliowapa hifadhi wahalifu hao ya wakabidhi serikali ya Burundi ili wahukumiwe kwa mujibu wa sheria.
Afin qu'il soit traduit devant la justice.
Itafahamika kuwa miongoni mwa orodha ya watu wanaokabiliwa na mashtaka hayo kunapatikana wanasiasa wa upinzani, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, pamoja na baadhi ya waandishi wa habari ambao redio zao zilibomolewa wakati wa jaribio hilo na mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi mwaka 2015. Jamari Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kumbuka yote pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na viongozi wa operesheni ya kijeshi dhidi ya waasi wa ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba wananchi wa Beni, Butembo na wilaya za Lubero kutoa ushirikiano kwa jeshi utakaopelekea kukamatwa kwa baadhi yao wanaosemekana kutorokea kwenye miji na vijiji vyao. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka huko Butembo.
Generali Peter Chirimwami, kamanda wa Operation Sokola ya kwanza, ikiwa ndiyo operation inayohusika kuwasaka waasi wa ADF wanaoshutumiwa kuwaua wananchi Beni, asema kwamba ni vigumu jeshi kumaliza uasi bila mchango mkubwa wa wananchi, na kinachohitajika kwa sasa ni ushirikiano wa wananchi wa Beni, Butembo, Lubero na wilaya zake. Anthony Mwalushai, msemaji wa operation hizo akiwa katika mji wa Beni. Tuligundua kwamba wananchi hawana taarifa kamili kuhusu kazi tunayofanya. Ndiyo sababu tumekutana na wananchi. Tuliona kwamba kuna vita vya uvumi, yani kuwadanganya wananchi. Ndiyo sababu tunataka kuungana nao pamoja katika ushirikiano kuchangia swala la usalama pamoja.
De l'évolution de la situation sécuritaire.
Shirika kiraia ikiomba kwa upande wao jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwaadhibu wote watakaopatikana katika ushirikiano na waasi hao, akisema Edgar Mateso.
Hiyo hatua ni hatua nzuri, na ndio tunaomba ishindikizwe na waongozi wa mahakama ili tuweze ikafaulu na kuleta matunda. Japokuwa kumekuwa yule ambaye amejua kama amefichama wapi, na ni sharti huyo mtu aweze akapelekwa mbele ya mahakama, kwani yeye anakuwa amesaidia adui kuua watu.
Watafiti kwa upande wao wakiomba jeshi nalo kuwajibika na kuwalinda wananchi vilivyo watakaoshirikiana na jeshi hilo. Richard Kiusu ni profesa kunako university katika muji wa Butembo.
Kitu kinachohitajika ni kuweza kuleta kwanza hiyo matumaini kati ya wananchi na jeshi, sababu imezorota sana kuanzia hiyo mauaji ilipoanza. Wananchi wanakuwa kama hawatie matumaini kwa jeshi sana, wanahisi kama kunakuwa watu ambao wanakuwa wenye kuhusiana na wabandia ndani ya jeshi.
Butembo, ambako uongozi wa jeshi ulifanya siku tatu kuhamasisha wananchi kuhusu operation hizo,
kushirikiana vizuri kati ya raia na jeshi, ili kwanza ile uhusiano ikikuwa mzuri, na alafu wanaweza wakaweza kuendelea kuongea kuhusu kuchangia mahabari mbalimbali, na itakuwa mzuri zaidi.
Wananchi wengi wakiwa wamehama vijiji vyao kutokana na makundi ya waasi, hasa waasi wa Beni pamoja na makundi mengine ya Maimai. Nimetembelea eneo la Butuhe.
Hata alikimbiaka kule wakati ndizi situlifiaka Butembo, tukaenda ikala Butembo. Mimi hapa mbia peke peke nilisomea na Butembo, jua ya kuogopa ba Maimai walikuwa hapo. Mimi hapa nilisomea Butembo.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Butembo. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa ambayo inaendelea kushangaza wadau wa soka barani Afrika, juu ya taarifa za kufungiwa kujihusisha na soka kwa rais wa shirikisho la soka barani Afrika, Ahmad Ahmad, kwa kukiuka maadili kwa mujibu wa shirikisho la soka duniani FIFA. Adhabu hiyo imeelezwa kuwa ni ya kipindi cha miaka mitano. Ahmad amekutwa na hatia za kukiuka maadili ya uongozi, ikiwa ni kutotii kanuni, kutoa na kupokea zawadi, kutumia vibaya madaraka na fedha. Anaruhusiwa kukata rufaa, lakini vilevile shauri hili linaweza kumwekea kizingiti kushiriki katika uchaguzi utakaofanyika mwakani ili atetee nafasi yake ya uraisi wa shirikisho hilo la soka barani Afrika, CAF. Kutoka huko moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa, ambaye anatuletea taarifa ya Simba katika maandalizi yake ya kwenda kushiriki michuano mikubwa ya Afrika. George Njogopa.
Klabu ya Simba ambayo iko bado katika furaha ya kuikandamiza Coast Union ya Tanga kwa bao 7-0 katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, sasa imeanza kukusanya mabegi yake tayari kuelekea nchini Nigeria, ambako itavara na wenyeji wake Plateau FC katika mchezo wa mwanzo kabisa wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Simba inaondoka Jumatano ikiwa na rekodi ya kushinda mchezo wake wa mwisho wa ligi kuu. Hivyo swali linalojitokeza, je, cheche zake hizo zitaendelea kuvuma pia katika ukanda wa Afrika Magharibi? Kocha wake Seven ameonya wachezaji wake kutogweteka, akiwataka kukaza buti sasa itaposhuka dimbani. Kupata tathmini ya mchezo utakaofanyika mwishoni mwa juma, tumepata maoni ya mchambuzi wa soka Frank Mwakapesa, ambaye anasema kwamba
Simba kama Simba haina historia nzuri sana na timu za Nigeria. Ukiangalia kwa Enyimba FC huko nyuma, karibia takriban msimu miwili kutana nao tofauti tofauti, sio timu za Nigeria, hata timu za West Africa pia Simba amekopoana rekodi nao nzuri kihivyo. Kwa hiyo siwezi nikatoa moja kwa moja, lakini naona kidogo Simba hapa hizi mechi nne za mwisho imekuwa na radio form nzuri. Ukiangalia wachezaji wake wengi kwa mkopo kwa national team, pia amecheza na timu kama Tunisia, ile fiziki ya Tunisia iliwafundisha kitu, kwa sababu hata juzi na mwana John Boko anakutana na mabeki wa Coastal tia nao msuri nyama kwa nyama, anawaweza na wamudu, inawezekana ikatuletea kitu kizuri pia kuelekea mechi ya kimataifa dhidi ya Plateau ya kwenda Nigeria. Lakini Plateau kama Plateau pia ni surprise package msimu huu, kama ambavyo msimu miwili iliyopita ilitokea kwa timu kama FC Horoya ya kule Guinea. Nadhani Horoya ambaye alikuwa hajulikani ajulikani katokea wapi, lakini madhara yake akaja akafika karibia nusu finali ya michuano ile ya ule msimu. Kwa hiyo mimi hizi timu ambazo wanakuja kama FC kama surprise package pia huwasipendi sana kuzizungumzia directly.
Simba imesema itapambana kufa na kupona ili hatimaye itinge katika hatua ya makundi ya ligi hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam, mimi ni George Njogopa.
Tukitoka nchini Tanzania moja kwa moja tuelekee nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi, ambaye anatuletea taarifa ya maandalizi ya wanariadha walio chini ya umri wa miaka 20 ambao wanajiandaa kwa ajili ya michezo ya kimataifa ya ngazi hiyo.
Safari ya kwanza maandalizi ya riadha kwa chipukizi usiozidi umri wa miaka 20 imeanza kwa vishindo nchini Kenya, huku mshindi wa nishani ya shaba katika mbio za mita 3000 barani Afrika kwa chipukizi Gideon Rono akielezea matumaini kutamba nyumbani mwakani. Akizungumza na meza ya VOA jijini Nairobi baada ya kuibuka kidedea katika mbio za mita 5000 kwenye zoezi la kwanza la kitaifa la mchujo ugani Nyasi Ijumaa, Rono anakiri kuwa licha ya ratiba ya mwaka huu kuathirika pakubwa na makali ya virusi vya corona, yuko katika hali nzuri ya kulihifadhi taji hilo nyumbani.
Natarajia kuwakilisha Kenya kwa mwaka huu uliokuja next year. Yes.
Ananiambia nini wanasema wenzako ambao pia ndugu moto akija shirika kwamba unazoefa sana.
Naimisa ya kwamba kila siku tulilusop tufanya mazoezi. Yes.
Na labda corona imekuathiri vipi wewe?
Corona imetupea challenge sana. Yes, lakini niliomba tu Mungu na kuendelea na mazoezi.
Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa makuzi ya talanta katika shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK Barnabas Korir anasema hatua ya kuwa na michujo kadha ya kitaifa ni kupima uzani na hali ya kazi ya wanariadha hawa, ikizingatiwa wengi waliotarajiwa kushiriki mbio hizi mwaka huu wamepitwa na umri na hivyo kuanza upya shughuli hii. Kulingana na shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK, yamkini wanariadha 60 wasiozidi umri wa miaka 20 wanatarajiwa kuingia kambini kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya dunia IAAF yatakayofanyika nchini Kenya kati ya tarehe 17 hadi 22 Agosti mwaka 2021. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake kwa Hauzi Kosha atupasha kimichezo inayoendelea huko DRC.
Kuhusu ligi kuu ya kandanda, makala 26 ijana ilikuwa ni vuta ni kivute mjini Kindu. Timu ya Manyema Union ilichapa timu ya Group Bazano ya Lubumbashi goli 2-0. Mjini Kinshasa, Vita Club ilifyega watani wao wa Daring Club Motema Pembe goli 1-0. Simba ya Mujo wa Kolwezi ilienda mabwa na watani wao wa Blessing goli 2-2. Hapa Lubumbashi, timu ya TP Mazembe ilienda sare na watani wao wa Saint-Lô Lupopo goli 1-1. Kasongo Ngandu, makamu kocha wa TP Mazembe, alisema watani wao wa Saint-Lô Lupopo waliwabana mbavu.
Yote ikuendeke huko RC kutupoze ma problème parce que avec ballon chini bacheza watak placer tu quoi un peu de difficulté. Je yote ya Mazembe ya zamani ile yaonekana kazi kumingi ya kutumika, kazi kwa nguvu kubwa afike na tuchunga.
Kwenye orodha, timu ya Manyama Union imeshika taji kwa muda na alama 25, Vita Club ya Kinshasa alama 19. Bingwa mtetezi TP Mazembe imeshika nafasi ya 3 na alama 13. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Kwa kumalizia michezo, basi moja kwa moja tuangalie taarifa ambayo inaeleza uandaji wa kombe la dunia la mwaka 2022 la Qatar. Wanaeleza kuwa janga la corona linaweka changamoto mbalimbali, licha ya wao kujitahidi kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Ni miaka miwili tu imesalia kwa ajili ya michuano hiyo kufanyika nchini Qatar, ambapo wasiwasi bado upo juu ya janga la kidunia la corona. Ni hayo tu katika michezo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi BMJ Muridi, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, na aliyesoma habari ni BMJ Muridi. Usiku mwanana.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi na Pakistani katika kupambana na janga la COVID-19. Kama sehemu ya ushirikiano unaoendelea na mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti maafa au NDMA, Marekani kupitia wakala wake wa maendeleo ya kimataifa USAID, kwa kushirikiana na idara maalum ya huduma ya afya na elimu ya tiba ya Punjab, hivi karibuni Marekani ilitoa mashine mpya za kusaidia kupumua 46 kwa hospitali 13 za Punjab kukidhi mahitaji wa Pakistan wanaoathiriwa na COVID-19. Vifaa hivi ni sehemu ya mashine 200 za kusaidia kupumua zilizotolewa kwa Pakistan na Marekani. Wasilishaji wa vifaa hivi vya kupumua ulifanikishwa kupitia ushirikiano na NDMA na Chemonix, kampuni ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani. Mashine hizi za kupumua ndogo na zenye urahisi wa kutumia hazitachangia tu majibu ya jumla ya Pakistan kwa kupambana na mlipuko wa COVID-19, kwa kuongeza uwezo wa idara ya afya ya Punjab kutoa msaada wa hali ya juu kwa wagonjwa muhimu katika jimbo hilo, lakini pia kusaidia kuokoa maisha ya thamani zaidi katika janga hili, alibainisha afisa wa juu wa ubalozi mdogo wa Marekani, Catherine Rodriguez. Tunashukuru NDMA, Wizara ya Afya na Idara ya Afya ya Punjab kwa msaada wao wa kujitolea na uongozi. Ushirikiano wa Pakistan na Marekani unasaidia kuboresha na kupanua upimaji wa maabara, ufuatiliaji wa magonjwa, ufuatiliaji wa kesi, kinga ya kuzuia na kudhibiti na utunzaji wa wagonjwa kote nchini. Marekani inaendelea kushirikiana na serikali ya Pakistan katika vita vyake vya kupambana na virusi vya corona na kulinda raia wake, mkurugenzi wa USAID Julie Keenan alisema. Mashine hizi za upimaji ni zana muhimu katika kuimarisha uwezo wa vituo vya afya vya ndani na utayari wao kutoa tiba ya oxygen na huduma kwa wagonjwa wa COVID-19 nchini Pakistan. Kufanya kazi pamoja na mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na maafa, Wizara ya Afya na mamlaka za afya za mitaa, juhudi zetu kwa pamoja zitapunguza mzigo kwa watu wa huduma za afya kote nchini na kuokoa maisha. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.